Þegar ég að lokum fram verð á hjartans ósk að á 100 ára dómbókmennta ammæli okkar sem gerðan mætti teljast árið 1974 vegna þjóðsöngsins verðum við ekki minni tónbókmentasjóð en við nú erum bókmentasjóð. En örugesta að ég ekki segja eina leiðin til þess að sjónin sjálf fylgist og þroskist með sinn eigin tónlist. Að stuðla að því á að vera æðsta markmið allra hljómrænnastarfsemi í landinu. Góða nótt.